Kriza e perëndimit lind nga që ai nuk e njeh mirë kulturën e lindjes. Vetëm përmes dialogut ndërmjet këtyre dy qytetërimeve do të jetë i mundur krijimi i një bote të re me shpresa të mëdha e me mundësi të jashtëzakonshme. Ky që thelbi i takimit të dieshëm i temën Kriza e Perëndimit drithihet e një ideje, i cili u mbajt në Rom, promovuar nga zyra diocezane për bariturinë e universitarëve. Por mbi këtë temë të dëgjojmë filozofin Franco Cardini, pedagog në Universitetin e Firenzës.
L'Occidente è sinonimo di modernità.
Perëndim është sinonim i modernitetit, madje perëndimi është vetë moderniteti. Në këtë moment jemi në prag të një përmase të re. Perëndimi konsideroi modern pasi kishte hequr dorë nga feja, por u pa qartë se fejt kishin gjallërinë e tyre, se por i lindin, e prandaj e kemi kapërcyer kufirin e perëndimit modern. Duhet të gjejmë një ekuilibër të ri. Këtë lloj ekuilibrash i kanë quajtur postmoderne ose në një mënyra të tjera, por akoma po i kërkojmë.
E sipas jush, cilat janë vlerat që perëndimi ka arritur të eksportojë e ku ka dështuar?
L'Occidente ha esportato fondamentalmente valori scientifici, valori.
Perëndimi ka eksportuar kryesisht vlera shkencore, vlera teknologjike e modele politike. E madje i ka shitur ato shtrenjt, pasi ka shfrytzuar ekonomit, ka dominuar si kolonialist. Natyrisht ka eksportuar edhe një tharm të rëndësishëm që është tharmi i lirisë, i të drejtave të njeriut. Por ato u kthyen kundër perëndimit, pasi ai vetë nuk i respektonte i pari në këtë vende. Nga ana tjetër, perëndimi nuk ka arritur të japë një vizion autonome të qëndrueshëm të botës, pasi la më njan krishterimin, por nuk arriti të krijonte një shoqëri krejtësisht laike. Postmodernizmi karakterizohet nga kundërshtimi i këtij mënjanimi, nga dështimi i procesit të shekularizimit. Tani që jemi të rrethuar nga fundamentalist, shohim qartë se edhe ky projekt i perëndimit ka dështuar. Pra, perëndimi ka hedhur farën e mirë të lirisë, por e ka bërë këtë me detyrim, duke shtypur e shfrytzuar të tjerët. Pikrisht nga kjo përpiqen të çlirohen tani popujt e tjerë, e unë mendoj se edhe nëse perëndimi do të vdes, qytetërimi nuk humbet. Do të kalojmë në një ekuilibër të ri.
Sipas jush, në çfarë mënyrë mund të ndihmojë krishterimi për kapërcimin e këtij çasti të tranzicionit?
Il momento di transizione è stato determinato da molte questioni.
Shikoni se çasti i tranzicionit varet nga shumë çështje, nga shumë rrethana e marrëdhënie, por njëra është themelore: padrejtësia që mbretëron e pashqetësuar në botë. Një botë ku 90% e popullsisë, pra rreth 5 miliard, jeton nën pragun e mbijetesës, ndërsa pasuria është e përqendruar në shumë pak duar, e vetëm 1 miliard persona gëzojnë në mënyrë jo të barabartë frytet e kësaj pasurie. Krishterimi, e jo vetëm ai, por edhe fete tjera, kanë atë ngarkesë humanizmi, bamirësie, altruizmi, që sot është e nevojshme, pasi fundi i perëndimit është edhe fundi një sistemi që e vishte padrejtësinë me rrobën e lirisë, duke harruar se liria e të paktëve përkon me jo lirinë e të shumtëve, e se nuk ekziston vetëm liria e mendimit, liria e fjalës, liria e krijimit të shoqatave, por ekziston edhe një liri nga. Liria nga uria, liria nga frika, liria nga sëmundja. Të gjitha këto liri, sistemi hegemonist i perëndimit, megjithëse jo krejtësisht, i ka mohuar ose nënvlefësuar për 80% të botës.